Свабода ў турмах. Тэма сённяшняга выпуску – святкаванне за кратамі.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. А з няволеных, гэтак мовіць, са стажам, мне неаднойчы даводзілася чуць, што ў турмах не прынята віншаваць з Новым годам. Дрэнная прыкмета. Увогуле, навагоднія святы для многіх з тых, хто сядзіць за кратамі, гэта вельмі сумныя дні, бо сярод сядзельцаў шмат самотных.
З надыходам калядных ды навагодніх святаў да многіх сядзельцаў прыходзіць цяжкае пачуццё самоты. Тое, што побач няма родных ды блізкіх, успрымаецца ў такія моманты амаль як поўная безвыходнасць.
Так напісаў нам у сваім віншаванні на новы 2014 год былы сядзелец віцебскі навуковец Міхаіл Жамчужны. Пра гісторыю гэтага чалавека «Свабода ў турмах» расказвала неаднойчы. Не так даўно беларуская прафесійная праваабарончая супольнасць прызнала яго палітвязнем. Цяпер Міхаіл утрымліваецца ў калоніі ў Навасадах. Паколькі ён не мае блізкіх родных, у яго няма спатканняў, да яго не прыходзяць харчовай перадачы. Дачы ды грашовыя пераводы. Такіх людзей, якія не маюць грэву, на зонах становіцца ўсё больш. Але вернемся да допісу Міхаіла двухгадовай даўніны, калі ён быў на волі і ўзгадваў сустрэчу святаў за кратамі.
Не паверыце, але за кратамі вельмі дапамагае жыць і сядзець тое, што называецца турэмным шансонам. Сапраўды гэта неяк падтрымлівае. Аматараў гэтай песні на зоне шмат. Яна льецца з самых розных CD-плеераў, што амаль у кожным кубрыку. Мець у бараках гітары было забаронена. Прычыны, праўда, не называліся. Кожны ўзрост аддаваў перавагу пэўным выканаўцам стылю рэпертуару. Маё пакаленне 50-60-гадовых задукаваных сядзельцаў слухалі гулагаўскую класіку ды круга. Тыя, хто прасцейшы, любілі слухаць нешта жаласлівае ды душашчыпальнае. Моладзі падабалася нешта рэпавае. У нашай калоніі на Відзьбе кіраўніцтва нават дазваляла выконваць гэты рэп са сцэны.
Сённяшняя наша праграма для тых, каму, як і Міхаілу Жамчужнаму, дапамагаюць такія песні. Удзельнік нашай сённяшняй перадачы належыць да знаўцаў гэтага жанру. Некаторы час ён сам паспытаў турэмны баланды, будучы кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010, ён быў арыштаваны ў дзень галасавання 19 снежня. Сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. Паэт Уладзімір Некляеў. На пачатку мы папрасілі спадара Уладзіміра сказаць свае перадновагоднія словы людзям, якія, падобна Міхаілу Жамчужнаму, знаходзяцца ў няволі.
Што тут пажадаеш? Там сядзіш і думаеш толькі пра адно. Як бы адсюль найхутчэй выбрацца. Кожны дзень это дзень у турме, а не на волі. Это як бы страшны дзень жыцця. Але лёс, ёсць лёс, і калі ён туды закінуў, то достойно по-человечески треба все это трывать и думать про будущее, про волю, якой я всем вам, кто сегодня бач белый свет про скраты, як мага наихудшей жадаю здобыть. Воли вам усім, дорогие, и у найближайшем часе.
Нашу размову пра турэмную песенную творчасць мы пачнём з песні, якую называюць фаварытам жанру – «Змуркі». Яе папулярнасць прыйшла ў народ з нэпманаўскіх рэстаранаў, недзе на пачатку 1920-х, хоць сама песня магла быць створаная і раней. Ёсць меркаванне, што на пачатку «Мурка» не мела яўнага блатняцка-турэмнага ухілу, аднак з кожным новым выкананнем дадаваліся ўсё новыя куплеты, ўсё новых аўтараў, чым далей, тым больш багатыя на турэмныя дэталі ды лексіку. У нашай перадачы песня прагучыць у беларускім перакладзе Алеся Камоцкага. Вось што кажа пра мурку беларускі бард.
Мурка-то что это такое? Это песня незвычайная, а она в своей весовой категории. Она гениальная, и она ж легендарная. Это ж классика Литника такого. И она повсюдно, эта Одесса была. Это просто на Одессу акцент поставили. Сколько у Мурки текстов? Их, блин, сотня разных текстов. А мой один из них. Я написал один из них, так, на заказ робил. По мотивах того верша, тих вершів, тих текстів, ну просто що во всіх таких пісень є багата історія. І в цій Мурці так само. І ця історія, вона оброшує такою кількістю текстів, розбистайних. Там текстів, там є дитячі тексти, там є дорослі тексти, там є матерні, є такі нормальні.
Врай розмердюшив, скубла мамучи, Мурка як конкретна, як чума. Кабаки, вокзалы, бачили немало, але нехто фарт нам обломал. А раптом мы отшули, нас менты прессуют, зуб за стол банди стукачок. А лежьё нарвется, а не совсем не смеется, прычакая пикуля в бок. Мурка, жаданье палкое, Мурка бяды накаркала, Мурку мою каханую рыбюка памятать. Мурка, эх, Мурку мою каханую рыбюка памятать.
Прогучала беларуская Мурка, а цяпер слова нашаму госцю, былому палітвязню Уладзіміру Некляеву. Такое пытанне, у якіх выпадках гэты жанр, які адны называюць блатняком, другія турэмным шансонам, трэція лагернай песняй, становіцца папулярным не толькі за кратамі, за калючым дротам, але яго пачынае спяваць і ўся краіна. Уладзімір Некляеў.
Не будет перебольшением, коли сказать, что все, что написано в опошние не то, что 20 годов, сина 200 годов на территории, на якой живем мы и жили наши батьки и прадеды, написано в Турме. Не только Мурка, Тихок со Смыком, типа Тундры, что робить Чернышевского, и навод, ведомые революционные працы товарища Ленина. Але размова у нас зараз ідзе менавіта пра вось гэтыя Мурки, сонца сходзіць і заходзіць, вок са смыкам, над Рыбасаўскай, адкрылася піўная. Дык вось як яны узнікаюць і як становяцца папулярнымі? По-розному. Скажам, над Рыбасаўскай адкрылася піўная, я думаю, стала папулярнай праз музыку. Музыка якраз такая створаная в Аргентине. Вивальда, композитор танго, Оль Чоква, дагэтуль помню вельмі добра, бо у мяне была кружэлка з арыгіналам гэтага танца. По гоп со смыком, скажем, это кружелка 30-х годов. Там было 12 песен, вот такого одесска туремного хилу. Мурка, до речи, была у першиню, ну, выказана так публично для вексалционной публики у спектакля «Горка на дне». Это самый початок 20-го стагоддзя. Что ж до менш вядомых песень, до тых, где ідзе плач по страшенной доле, плач по каханых, признай не в любові, наперш до маці, там, бедная моя, як ты там без мяне, і даруй, і прабач. То есть такая книга Віталія Лазовского, як выжить і з корыстю провести час у турме. Так ось там творчасть называется одним из способов выживания и проведения вы с корыстью это часа в турме.
Лишится, что больше с мелодией этого блатника, которые начали спевать у первые годы советской улады, коли не в народе, то у широких колах городского насельства, имели в своей основе уплыв популярной на той час народной музыки усходнеевропейских габреев с ее особливым стилем выконания. Все это гучало у ресторанных песнях да куплетах, которые выконывались габрейскими артистами. Этот стиль зовется клезмером, а в канавцы клезмерами. Такі стиль виконання характерний для іммігрантського осяродку до воєнних хвилі. Наприклад, для Діни Верні, яка виїхала у Францію з Кишиньову. Так само для пітерської акторки Тетяни Кабанової, яку порівновують з Едит Піаф. Подобно Верні, Кабанова має грасуючий хрипловатий тембр. Обидві виконавці випустили немало кружелок де альбомів з записами блатних пісень.
С одесского кичмана сорвались два уркана. Сорвались два уркана, ай на Бога помолю. У вяземской валиды они остановили. Они
досвід. Це не досвід волі, правда? Може, це не класична турма з залізними дверима і з кратами на вікнах, але ж це і несвободна простора. І весь час чоловік старається з цього вирватися. У його це інстинктивно відбувається. І не маючи фізичної можливості справитися з залізом, у якого його заточили, і он робить спробу вирватися. Отсюль, то есть это бунтарство, уявлення навіть про тюрму, як про нечто, що супротивить несправедливому укладу життя, романтизм, такі тюремні. Это все про спрагу, про эту человечу прагу. Не быть закратованим, а мець лёс орла, лёс тушки. До речі, і Горький той же, вот я колись згадав на дне, казав, що ту пісню про Сокола, так навеяв йому оповідь одного з арештантів, який розказував йому про свій сон, як він став тушкою вилетів, про скрати, співаючи, полетів.
Упершиню блатные песни на кружелках были выдадены у СССР у 1930-е годы. Выконывал их ведомый артист эстрады, уродженец Одессы Леонид Утесов. Гоп со смыком – одна из них.
А еще был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Головка была бы здорова, и началом кокороба врагов имел миллион со смыком. А гоп со смыком это буду я, я, ведь, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не влажу, и с братом скучает без меня.
У ефіри «Свобода у тюрмах», протяг програми «Не в забаві».
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода. Свобода у тюрмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. Сегодняшняя наша программа для тех, кому допомагают тюремные песни. Гость передачи належит до знавцов этого жанру. Некоторый час он сам поспитал туремные баланды, сидел у американца, находился под хатним арештом. Поэт Владимир Некляев.
Одразу после смерти Сталина у 53-м была первая амнистия, великая такая, и повыходили с турмов, ну, так скажем, на волю, хоть это не было воли, а было там, где казали, век воли не видать, вельми шмат людей. И эти люди повплывали, безумовно, на развитие вот этого жанру блатной туремной песни. Не было тягника, это я сам добро помню, где б по вагонах не шел некий человек с гармоником и не спевали вот этой жалостные туремные песни. Знову же, чому? Тому, что каждый, кто сидящий в газоне, которая называлась Советским Союз, разумел, что сегодня он сидит в тягнику, там, ти на станции, ти в своей хате, а завтра он легко, ти за то, что выкажется неяк не так, ти за то, что возьмет и сорвет пару сков на ковражном поле, можно опынуться там, где соправдная турма.
У 1930-е, 40-е, 50-е годы з'явіліся песни про покуты осужденных, которые находятся у ГУЛАГу. Это уже были песни про людей, которые утримывались в тяжких условиях у лагерях на Колыме, в Иркуте, Магаданской области. Белорусский журналист Барт Змитер Бартосик має в своем репертуаре песни про ГУЛАГ. Например, он співає по-белоруску колымскую песню.
Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноуку мяне не шукала. На реку Колыму я поеду один. Я поеду туды не у туремным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту сиходки мене поимчить, нібы птах.
Песня з репертуару беларускага барда Змітра Бартосіка. Аўтар перакладу Рыгор Барадулін, аўтар арыгінальнага вершу расійскі паэт Анатоль Жыгулін, які быў вязнем калымскага лагеру смерці Бутуты Чах, на рудніках якога загінула шмат беларусаў. Паводле Змітра,
сам жан, его можна абазваць балады няволі. Мой варіант. Ён сам па сабе не кепскі, па пакульці нарадзіўся, ён в час сталинских репрессий. Женишний блатняк, который вымаяет в итоге в российской туремной песне, але это не одно и то же. Что тычется туремной песни, ну, сопроводных это великий российский жанр. Целый пласт фольклора есть в 20-х, 30-х годов, до революционных песнях. Можно сказать, великие драматичные творы.
І зноў звяртаемся да нашага госця Владзіміра Некляева. Хоць мы ўжо недзе гадоў 25 існуем нібы асобна ад Расіі, але Воркута, Калыма, Магадан, яны працягваюць прысутнічаць у свядомасці народу.
Калыма і Воркута, і ГУЛАГ увогуле, як для мяне, скажам, Тайшет, дзе я быў і дзе ўбачыў самы вялікі ў Савецкім Саюзе канцлагер, гэта не назвы некой краины, якая за межами моей биографии и за межами моего життя. Это все назвы у межах моей биографии, моего життя, а значит, во внутреннем моем свете.
На початку 1950-х вельми популярными были два лагерные творы своего рода трагичные гимны ГУЛАГу. Один это Ванинский порт про лагер Магаданской области и другий Воркута-Ленинград. Это про утеки зэков со сталинских лагеров смерти. Апошняя песня увайшла у альбом «Пионерские блатные песни», який у 2000-м записали рок-музыка Андрей Макаревич, и он, до речи, мае белорусские корони, ды да вядомы маскоўскі джазіст Алексей Казлоў. Гэта таленавіта стылізавана пад зэкаўскае выкананне.
Это было весною, зеленеющим маем, когда Тунадара проснулась, развернулась ковром, мы бежали с тобою, замочив вертухая, мы бежали из зоны, покати нас шаром. Поезд Воркута Ленинград,
лебединая стаи нам навстречу летели, нам на юг, им на север, каждый хочет в свой дом. Это тундра без края, эти редкие ели.
І зноў слова нашаму госцю Владзіміру Некляеву. Чаму, на вашу думку, песні гэтыя так глыбока пранікалі ў саму душу савецкіх людзей, якія былі выхаваныя на зусім іншых ідэалагічных узорах?
Вось пра тое, чаму гэтак моцна замацавалася у людзях, якія жылі ў савецкім часе. Так, трэба сказаць, што па ўся гэта ідэалогія, там кодэксы будаўніка камунізму і гэтак далей, прамовы на пад'ездах і канферэнцыях знесла ўжо даўно ветрам, але засталося тое, што паралельна стваралася ў тым часе. А там ствараліся кнігі, якія чытала ўся краіна, там ствараліся фільмы, якія глядзела ўся краіна, там стваралася музыка, якую слухала ўся краіна. І ствараліся вось гэтыя песні, якія былі як бы лёсам, агульным лёсам тых людзей, якія ў гэтай краіне жылі. Вось базіс, на якім захоўваецца памяць пра тыя часы, і часам настальгічныя, бо калі ты ўспамінаеш, як ішоў па вагоне аднаногі чалавек і спяваў пра тое, што яму давялося ператрываць у сталінскім лагеры, то цябе не маглі не навярнуцца слёзы спагады, і ты ў гэты момант быў чалавекам душэўным, шчырым, адкрытым, і гэта ці вяртае тваю памяць у тыя часы, і ты сентыментальна думаеш, божа мой, як жа там гэта ўсё было іначай, чым цяпер. Так што тое, што мы зараз, я маю на ўвазе беларускі рэжым, абсалютна нічога не робіць для стварэння мастацтва, культуры, я тут не маю на ўвазе блатныя песні, гэта не пойдзе яму на карысць. Без гэтага базіса ўся гэта балбатня пра стабільнасць і пра ўсё астатняе, якой займаецца лукашэнкаўская прапаганда, будзе змеценая першым ветрыкам, і, на жаль, практычна нічога не застанецца. Нічога, ніякіх высілкаў не зрабіла гэтая дзяржава, каб стварыць нешта такое, пра што людзей ва ўладзе гэтага часу можна было б сказаць добрае слова.
У часы праўлення Мікіты Хрушчова і Леаніда Брэжнева блатныя песні, у тым ліку Леаніда Ўцёсава, ужо не тыражаваліся на кружэлках і не гучалі па радыё. Яны нараджаліся ў андэграўндзе, гучалі на нелегальных канцэртах, выканаўцы спявалі без аркестраў, у суправаджэнні найчасцей гітары. Каралём турэмнай песні таго часу стаў Аркадзь Северны, які не меў досвед до знаходжання пазбаўлення волі, аднак успрымаўся многімі зэкамі як свой.
Эту песню для тех, кто в тюрьме, по этапам судьба разбросала, подобрав к ней знакомый мотив, и она над тайгой прозвучала. Не печалься, любимая, за разлуку прости меня, я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь. Как бы ни был мой приговор строг, я вернусь на родимый порог, и тоскуя по ласкам твоим, я тебя обниму.
гэтых усіх вершах, песнях тюремных такая штуковіна. Яны не ўдагелістыя, яны там аўтары іх не замарочваліся на складаных метафорах. Дом, сям'я, бацькі. Вось вакол гэтага ўсё і круціцца там. Яшчэ прысутніша ці вернасць, ці здрада, ці высокае сяброўства, ці ягоная імітацыя. І адносіны, там у кожнай песні ёсць адносіны, іншым часам прыхаваныя, а іншым часам наўпрост выказаныя асобы і дзяржавы, і ўлады. Гэта адносіны заўсёды былі несправядлівыя.
Гаварыў Уладзімір Некляеў. У 1960-1970-е даследчыкі знаходзяць асобныя матывы блатных або гарадскіх дваравых песняў у ранніх творах Уладзіміра Высоцкага. Пра свае сустрэчы з Высоцкім і пра феномен ягоных песняў Уладзімір Некляеў раскажа ў нашай наступнай праграме. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.